ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้ประจำวันอังคารที่5มีนาคมนะครับพบกับผมกสิกิ๊กกสินสุธรรมนัสนะครับแล้วก็คุณเอ็มนะครับธนกรลิ้มวิทราดลสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
สวัสดีครับพี่กิ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
สวัสดีครับโอ้วันนี้เห็นตอนใหม่นะคุณเอ็มเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านน่าจะติดตามอยู่แน่นอนเลยครับ2พื้นฐาน4หุ้นกู้ใหม่เดือนมีนาคมแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูกันนี่เป็นท็อปิกวันนี้นะครับคุณเอ็มจัดอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างครับวันนี
้จริงๆไม่ใช่ผมจัดเลยพี่กิ๊กสมาชิกรายการไม่ใช่สมาชิกชมรมหุ้นกู้ในกลุ่ม Facebook เรานี่เองครับพี่กิ๊กรีเควสต์มาทั้ง4ตัวเลยขอดูชัยโยหน่อยครับขอดูแสนสิริขอดูปรินสิริแล้วก็ซุปเปอร์ครับวันนี้เราก็เลยจัดให้ครับพี
่โอเคเป็นรีเควสต์จากทางบ้านนะถูกไหมครับ
ทางบ้านเราจัดให
้ครับไปทำกันบ้านมานะรวมกับคุณจอยก็ช่วยทำกันบ้านอยู่นะครับแล้วก็เราเอามาเล่าให้กับนักลงทุนฟังตอนเย็นนะวันนี้กันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก่อนไปเข้าถึงไปส่องหุ้นกู้ตัวต่างๆนะครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีคุณวีวินวิฟนะครับสวัสดีคุณทริปนะครับนะครับถ้าชอบกดไลค์ให้เราหน่อยนะถ้าใช่กดแชร์ออกไปไกลๆนะครับเราจะได้มีรายการหุ้นกู้ดีๆสู่นักลงทุนมาติดตามกันเยอะๆนะครับ
ระหว่างรอผู้ชมเข้ามาพี่กิ๊ก
ครับ
โลโก้นี้ครับแล้วก็โลโก้ข้างหลังพี่กิ๊กครับ
มีประกาศนะวันนี้เราจะใช้โลโก้ที่อยู่บนนี้บนเสื้อผมและเสื้อคุณเอ็มนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทุกท่านทางฟีโนเมนาจะทำการรีแบรนดิ้งนะปรับเข้าสู่ภาพลักษณ์ใหม่โฉมใหม่ของฟีโนเมนานะครับเรียกว่าเป็นการโอเวอร์ฮอลเครื่องของฟีโนเมนาครั้งใหญ่เลยนะครับ
ครับ
พี่น่าจะเห็นทีเซอร์บ้างแล้วเนาะตามโซเชียลเน็ตเวิร์กตาม Facebook ต่างๆที่เราลงไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนะตลอด8ปีที่ผ่านมามิชชั่นหลักของฟินแมนคือการให้ความรู้กับคนไทยทำให้คนไทยเนี่ยลงทุนเป็นทักสอนคนไทยว่าต้องลงทุนยังไงต้องดูยังไงต้องจับจังหวะอย่างไรนะครับเราเลยใช้สโลแกนของบริษัทว่า unlock your investment potential เพราะเราอยากทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้ลงทุนเป็นและเริ่มลงทุนกันนะครับการรีแบรนด์ครั้งนี้เราเปลี่ยนสโลแกนใหม่นะครับทุกคนก็คือเราจะใช้คำว่า ahead of the game นะครับทุกอย่างทุกการทำงานของฟีโนเมนานับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะทำงานในลักษณะ ahead of the game เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดูว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการวิเคราะห์วิธีการทำงานวิธีการเพ้นภาพตลาดวิธีการหาของในตลาดต่อไปนี้จะเปลี่ยนไปทั้งหมดสำหรับฟีโนเมนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ออกมาชี้เป้าให้นักลงทุนมากขึ้นว่าเฮ้ยจังหวะนี้ไปลงทุนหุ้นอินเดียสิจังหวะนี้ไปลงทุนหุ้นจีนสิจังหวะนี้บอนออกเยอะมากมาลงบอนตัวนี้สินะครับเพราะฉะนั้น going forward เนี่ยฟีโนเมนาจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศในการชี้เป้าให้กับนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับคุณเอ็ม
ตามสโลแกนภาษาไทยนะครับมองขาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับก็ ahead of the game ก็เป็นสโลแกนเราสโลแกนใหม่ภาษาอังกฤษนะครับก็เตรียมติดตามเรากันต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถแนะนำโอกาสการลงทุนใหม่ๆให้กับลูกค้าทุกท่านยังไงได้บ้างนะครับรวมถึงหุ้นกู้ด้วยแน่นอนนะครับ
แน่นอนนะครับตอนนี้เราได้เริ่มทำระบบ definite pick มานะก็คือ definite bond pick นะครับเป็นการ pick up หุ้นกู้ที่น่าสนใจในตลาดผ่านการวิเคราะห์ด้วย 6F2M โมเดลของเรานะครับเราก็มีการแนะนำให้กับนักลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนในรายการหุ้นกู้ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีแนะนำต่อไปนะครับ
ครับ
พี่บอกว่าวันนี้เศร้าอย่าแนะนำจีนเลยลงตลอดนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องหุ้นกู้กันแล้วนะครับพี่ปู่เราจะได้สดใสขึ้นมาเนาะนะครับผมเห็นตลาดอยู่เหมือนกันครับก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวแต่โอเวอร์ออลตอนนี้เรายังแนะนำลงจีนอยู่นะครับคุณวีวินวิปนะครับเรายังแนะนำไปลงทุนจีนอยู่นะจังวันนี้ผมเห็นรีแอคชั่นจีนจากลูกค้าก็เข้ามาเยอะเหมือนกันเห็นจีนมันย่อปุ๊บลูกค้าก็เข้าสวนเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้จีนยังมีหวังครับข่าวดีๆจากภาครัฐต่างๆน่าจะกำลังออกมานะกองทุนช่วยเหลือพิเศษของจีนเนี่ยก็อนาคตกำลังจะเริ่มทำงานในเร็ววันกฎหมายเรื่องเกมต่างๆได้ปลดล็อกแล้วแล้วก็อนุมัติเกมออกมา8เกมแล้วนะครับตลาดพวกดิจิตอลในจีนตลาดมือถือตลาดเกมก็คึกคักกันใช้ได้นะครับน่าจะเป็นการย่อลงมาบ้างเนาะที่ผ่านมาก็ขึ้นไปเยอะนะครับโอเคอ่ะถ้าจีนประมาณนี้ก่อนแล้วกันเรากลับมาหุ้นกู้กันนะครับคุณเอ็มฝากแชร์สกรีนเลยได้ไหมอ
่
ะ
ได้ครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานเอาสกรีนผมขึ้นครับผมก็วันนี้มา2พื้นฐาน4หุ้นกู้ใหม่เดือนมีนาคมแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับมี ชโยแซนซิริปรินซิริแล้วก็ซุปเปอร์กันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับก่อนจะไปดูหุ้นกู้ใหม่เดือนมีนาคมเนี่ยขอไปดูหุ้นกู้เก่าก่อนพี่กิ๊กที่ออกมาแล้วเมื่อเดือนกุมภาวันนี้เราจะมารีวิวกันให้ดูว่าตัวไหนขายดีตัวไหนขายแบบเขาเรียกนะขายดีเทน้ำเทท่าโอเวอร์บุ๊กเกินจำนวนที่ตั้งไว้ตัวไหนที่ฟูลลี่บุ๊กปกตินะครับขายหมดเกลี้ยงนะฮะแล้วตัวไหนที่อันเดอร์บุ๊กก็คือขายไม่หมดบ้างนะครับมาเราไปดูกันผมแยกเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเซกเตอร์พรอพเพอร์ตี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีหลายบริษัทที่อยู่ในเซกเตอร์พรอพเพอร์ตี้นะครับก็ออกหุ้นกู้กันมาตั้งแต่สิงห์เอสเตทนะครับโนเบิลนะครับแล้วก็มีลิสแลนด์PF นะครับแล้วก็ Strand นะที่เป็น non rated นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าตัวที่เป็น investment grade นะครับ triple B บวกกับ triple B อย่าง S กับ Noble เนี่ยนะฮะก็ fully booked นะครับก็เสนอขายหมดเกลี้ยงนะครับตัวที่เป็น investment non investment grade นะครับอย่าง Risland เนี่ยก็ยังขายได้หมดเหมือนกันนะครับก็เสนอขาย 1,200 เนี่ยก็ขายได้ 1,200 อันนี้ก็ fully booked เหมือนกันก็ยินดีด้วยกับทั้ง3บริษัทนะครับPF คือ property perfect นะครับเอ๊ะใช่มั้ยพี่กิ๊ก property perfect เนาะครับแล้วก็ Strand นะครับอันนี้ The Strand นะครับก็เป็น non rated เหมือนกันนะครับอันนี้2ตัวนี้เป็น underbook นะครับก็อาจจะเนื่องจากพอเป็น non rated เนี่ยก็นักลงทุนอาจจะให้มีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นนะครับก็ทําให้อาจจะขายได้ไม่เต็มไม่เป็นไปตามเป้านะครับอ่ะถัดไปครับ finance ครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมี Scap ก็คือศรีสวัสดิ์ Capitalนะครับก็เป็นหุ้นกู้เรตติ้ง Triple B บวกนะครับเสนอขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1,000 ล้านนะครับแต่ขายได้จริง 1,264 ล้านไอ้ที่เกินมาเพราะว่าเขาเอาตัวหุ้นกู้สำรองมาขายต่อนะครับเขาเรียกว่า Green Shoe นะหุ้นกู้ Green Shoe มาขายเพิ่มนะครับก็ตามข้อมูลจากไทย BMA นะครับเป็น 1,264 ล้านแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีลงข่าวว่า 1,700 เนาะแต่ว่าเราขออนุญาตเอาเลขจากทางไทย BMA มาแสดงให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเห็นว่า Scap เนี่ยก็ยังมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็ยังมีการจองได้อย่างเต็มนะครับแล้วก็ Sector Energy ครับมี GPSC นะครับมีกันกุลมี PSTC นะครับจะเห็นว่าตัวที่เป็น Investment Grade อย่าง GPSC เนี่ยนะครับที่เป็น Double A บวกแล้วก็กันกุลที่เป็น Triple B บวกเนี่ยนะก็ขายได้หมดเกลี้ยงเลยครับพี่กิ๊กครับในขณะที่ตัว PSTC ซึ่งเป็น Non Rated เนี่ยนะครับก็คือไม่มี Rating เนี่ยก็ขายยังอาจจะขายได้ไม่เป็นไปตามเป้าครับ
ขายไม่เต็มเนาะออกมา500ขายไป332นะครับ
ครับ
ที่น่าดูดีคุณเอ็มก็คือ
ครับผม
พอที่เซกเตอร์ที่เราห่วงเนาะก็ fully book ไปหลายตัวนะครับ
S ตัวนี้
Nook Island ใช่ fully book ไปหลายตัวตอนแรกเราก็ห่วงนะออกมาไซส์ซะใหญ่เชียนะครับแล้วเอ้ยมันจะขายกันได้หมดหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือปีนี้หุ้นกู้ครบกำหนดคือ 890,000 ล้านเยอะมากๆนะทาง property sector ก็ยังทำได้ดีนะครับอย่างที่คุณเอ็มบอกนะผมเห็นด้วยมากๆเลยจังหวะเนี้ยคนเล่นหุ้นกู้อ่ะเริ่มแบบมีกาดขึ้นมานิดนึงเนาะเซฟๆนิดนึงก็คือเล่นตัวที่แม้ผลตอบแทนไม่เยอะแต่ขอให้ rating ดีไปก่อนนะครับก็เป็นเทรนด์ของการลงทุนในหุ้นกู้ในปัจจุบันนะครับหน้าถัดไปนะจะเป็นกลุ่มของแบบ food and beverage เนาะคุณเอ็มกลุ่มนี้น่าสนใจ
ครับ
พอเวลาการท่องเที่ยวต่างๆกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาในประเทศไทยเนาะ F&B ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่รองรับนักท่องเที่ยวในไทยนี่แหละนะครับ F&B เป็นยังไงคุณเอ็ม
ครับก็ตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆก็คือ CPF ครับพี่กิ๊กเรตติ้งเนี่ย A บวกนะครับเสนอขาย 12,000 ครับก็ขายไปได้ 14,000 ก็เหมือนกันนะครับก็เอาหุ้นกู้สำรอง Green Shoe มาเสนอขายเพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นโอเวอร์บุ๊กนะครับแล้วก็ตัวไทยเบฟนะครับไทยเบฟเนี่ยเรตติ้ง AA นะครับก็เสนอขายเยอะมากเลยครับ 22,000 ก็ขายหมดเกลี้ยงนะครับทรัพย์สีไทยทรัพย์สีไทยเนี่ยเรตติ้ง BBB ลบนะครับเสนอขาย450ล้านก็ fully book นะก็ขายได้หมดเกลี้ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝั่ง food and beverage ก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรสบายๆนะครับฝั่ง transport BEM อันนี้คือทางด่วนเนาะทางด่วนและตัว BAM นะครับก็เครดิตเรตติ้งเนี่ย A ลบนะครับ ก็ fully booked ครับเสนอขาย 5,000 ก็ขายได้หมด 5,000 เลยนะฮะส่วนตัวอื่นๆครับก็ TCC PPS เนี่ยอันนี้เป็น non rated แต่ว่าก็เนื่องจากมูลค่าเสนอขายก็ไม่ได้เยอะมากก็เลย fully booked นะครับก็อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัททุกบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ได้ครบจำนวนด้วยนะครับ
ดูแล้วเนี่ย15ตัวที่ขายกันจบไปในเดือนกุมภาเนาะมีแค่3ตัวเท่านั้นที่ under book แล้ว3ตัวนั้นเนี่ยก็เป็น non rate ด้วยนะคร
ับ
ตลาดหุ้นกู้ในเมืองไทยวันนี้ก็ยังใช้ได้นะยังคึกคักปักกิ่งกันอยู่นะครับ
ครับ
ป่ะนะครับเราจะเอาสิ่งนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆนะว่าใครขายหมดไม่หมดมันเป็นหนึ่งในสัญญาณเหมือนกันครับทุกคนเวลาที่เราเห็นกู้หุ้นกู้ออกมาแล้วขายไม่หมดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบริษัทเขาไม่ดีอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นด้วยหลายเหตุผลจังหวะนั้นอาจจะมีคนอื่นตัวออกตัวที่ยิวสูงกว่าก็ได้คนก็เลยแห่ไปซื้อตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเวลาบริษัทออกบอนมาแล้วปรากฏว่าบุกได้ไม่เต็มแบบนี้เนี่ยมันเริ่มส่อสัญญาณอะไรบางอย่างก็สิ่งที่หน้าที่ของเราที่ต้องทำก็คือเราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
ครับ
โอเคครับ
มาดูข่าวกันดีกว่าครับเมื่อวานครับก็ผู้ถือหุ้นกู้โปรเอ็นครับโหวตยืดชำระหุ้นกู้2ปีนะครับก็คือยืดเวลาไประยะเวลา2ปีเนาะจากเดิมที่จะไถ่ถอนปีนี้ก็ยืดไป2ปีเป็นปี669นะครับเป็นปี2569นะฮะแลกกับอัตราดอกเบี้ยครับที่จะต้องเพิ่มเป็น 7% จากเดิมที่เขาจ่าย 6.5% นะครับซึ่งการที่เขาขยายระยะเวลาเนี่ยผู้ถือหุ้นกู้ก็อนุมัติให้มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนเป็นงวดๆด้วยนะครับก็จากเดิมที่ชำระก้อนเดียวนะวันครบกำหนดไถ่ถอนนะครับก็จะชำระค่อยๆแบ่งชำระเป็นหลายงวดนะครับซึ่งจริงๆมติเนี้ยพี่กิ๊กก่อนหน้านี้ครับมีโกลคอนครับเคยทำแบบนี้มาแล้วก็มีการขอมติผู้ถือหุ้นมาแล้ว1ครั้งนะครับก่อนหน้านั้นมี ITD ใช่ไหมครับที่ขอขยายระยะเวลาเหมือนกันแต่ว่า ITD เนี่ยไม่ได้มีการแบ่งชำระรายงวดแต่ว่าฝั่งโกลคอนแล้วก็โปรเอ็นเนี่ยมีการแบ่งชำระรายงวดนะครับแล้วก็ทุก
คนใกล้ๆกันนะคุณเอ็มขอยืดนี่เพิ่มดอก
ใช่คล้ายๆกัน
ครับ
ใช่
แสดง
เพิ่มดอกเหมือนกันครับ
ครับผม
ใช่ซึ่งตอนเนี้ยก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็เมื่อวานเนี้ยก็มีผู้ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีมติโหวตเห็นด้วยนะครับก็ 99.58% ก็เกือบทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมก็คือโหวตด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้หุ้นกู้ครั้งนี้นะครับการขยายครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยดีเนาะแล้วก็cash flow ของบริษัทที่จะเข้ามาในอนาคตก็สามารถขอให้สามารถช่วยในการชำระคืนเงินกู้ตามรายงวดได้แล้วก็นักลงทุนได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนด้วยนะครับ
ครับผมมีใครถือ prop n อยู่บ้างไหมครับนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวนึงเนาะถ้าเราไม่ยืดให้เขาเนี่ยมันแปลว่า default ทันทีนะครับ
ครับ
โอ้คุณเอ็มมีคุณทริปนะบอกว่าเมื่อเช้าเพิ่งจอง MTC ไปนะครับ MTC ไปได้เลยนะคุณทริปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอังคารที่แล้วใช่ไหมคุณเอ็มที่เราออก MTC คุณเอ็มวิเคราะห์ MTC ให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะ
ครับ MTC เนี่ยเปิดวันนี้วันแรกเปิดให้จองซื้อแบบจ่ายชำระเงินนะครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็มีอีก2วันก็คือวันที่6กับวันที่7นะครับก็ใครที่จองเอาไว้แล้วก็อย่าลืมส่งเอกสารชำระเงินค่าจองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงทุนหุ้นกู้แบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ MTC นะครับก็ถือเป็นหุ้นกู้ตัวที่ดีตัวนึงเลยนะครับ
อืมใช่คุณทิพย์จองกับใครไปเนี่ยจองกับฟีโนมีนาหรือเปล่าครับ
โอเค
ครับผมได้ครับผมถ้ามีโอกาสรอบหน้าเรียนเชิญนะครับคุณทิพย์ครับผม
ครับ
ครับ
ถัดไปครับ
แล้วเนาะคุณเอ็มคุณกู้ default เยอะพอสมควรเนาะหลายตัวเลยนะครับกลต.ก็เลยออกมาบอกว่าออกคู่มือจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วอยากให้ทุกคนได้อ่านกันนะครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนบ้างครับคุณเอ็ม
ครับถ้าคัดมาเฉพาะในส่วนของนักลงทุนผู้ถือหุ้นกู้จริงๆเนี่ยก็เอาจริงๆก็มีอยู่5ข้อที่กลต.แนะนำจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามดึงจุดที่กลต.แนะนำสำหรับผู้ถือผู้ลงทุนจริงๆนะครับกลต.ออกคู่มือเนี่ยสำหรับทั้งผู้ออกหุ้นกู้แล้วก็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้นะครับคำแนะนำของกลต.สำหรับคนที่จะต้องเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นของโปรเอ็นเมื่อวานนะครับหรือในอนาคตจะมีของอาจจะมีของ JKN ครับที่ก่อนหน้านี้เลื่อนมาแล้วยังไม่มีกำหนดเดี๋ยว JKN จะมีแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าของ JCK บริษัท JCK ที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็มีกำหนดจะนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ถือหุ้นกู้ทั้ง JKN JCK นะครับก็มาดูศึกษาคู่มือกันไว้ก่อนนะครับว่าระหว่างก่อนที่เราจะประชุมแล้วระหว่างการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเราต้องทำอะไรบ้างนะครับจากคำแนะนำของกลต.นะครับข้อแรกครับศึกษาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อนว่าวาระมีอะไรบ้างนะครับว่าจุดประสงค์ในการที่เขาจัดประชุมเนี้ยเพื่ออะไรนะครับเพื่ออนุมัติอะไรนะครับอันนี้เราต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนเนาะข้อ2ถ้ามันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขครับก็ควรพิจารณาข้อมูลทางการเงินให้ถี่ถ้วนเนาะทั้งประมาณการกระแสเงินสดนะครับและความเสี่ยงรวมถึงความเป็นไปได้ของแผนที่ผู้ถือหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอมานะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ของ ProN เนี่ยเขาเสนอให้มีการยืดชำระหนี้หุ้นกู้ไป2ปีใช่มั้ยฮะมีการผ่อนชำระมั้ยจะเรียกว่าแบบค่อยๆทยอยจ่ายเงินต้นแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เราต้องมาศึกษาให้ถี่ถ้วนนะครับว่าความเป็นไปได้ถ้ามันมีการยืดออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการชำระคืนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับข้อ3นะครับก็คือพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้นะครับจริงๆหุ้นกู้ทุกที่เนี่ยเกือบทุกตัวเลยพี่กิ๊กเขาจะมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่แล้วผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยจัดการหลายๆอย่างแทนผู้ถือหุ้นกู้เนาะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมการเสนอความคิดเห็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาก็แน่นอนเขาจะต้องมีความเห็นออกมาว่าผู้ถือหุ้นกู้ควรจะโหวตอนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าอนุมัติผลจะเป็นยังไงถ้าไม่อนุมัติผลจะเป็นยังไงนะครับเราก็ควรจะต้องพิจารณาศึกษาตรงนี้ให้อย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามครับก็สามารถไปถามได้เลยครับตอนประชุมเนี่ยแหละฮะยกมือถามได้เลยซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้ออกหุ้นกู้ก็ควรจะต้องตอบคำถามทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนเนี่ยเขามีคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับก็แค่นั้นเองฮะในส่วนที่เป็นคำแนะนำนะครับจากทางสำนักงานกลต.ครับพี่กิ๊ก
ผมจะให้ดีที่สุดนะอย่าไปถึงจุดนั้นเลยนะจะให้ดีที่สุดเราต้องคัดเลือกเครดิตคุณกู้แต่ละตัวก่อนที่จะลงทุนให้ดีๆนะครับวันที่คุณกู้มีปัญหาแน่นอนว่าทางสำนักงานกลต.เนี่ยก็มีความพยายามที่จะออกมาแก้ไขเรื่องต่างๆเพิ่มความระมัดระวังให้ทั้งผู้ออกคุณกู้ตัวแทนผู้ถูกคุณกู้เราก็นักลงทุนเองนะครับใครที่เล่นคุณกู้เป็นประจำนะก็5ข้อนี้นะครับก็จดไว้ให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วเนาะนะครับโอเคป่ะไปดูบอลไปไลน์กันดีกว่าครับคุณเอ็ม
ครับ
เดือนมีนาคมนะโอ้โหก็เป็นอีก1เดือนนะครับที่ค่อนข้างคึกคักนะในตลาดหุ้นกู้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบริษัทใหม่อีก3บริษัทนะครับแจ้งข่าวออกมาในตลาดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะขายหุ้นกู้นะครับ3บริษัทนั้นนะครับเผื่อใครรอคอยอยู่นะมีบริษัทเงินติดล้อนะครับบริษัท Gulf Energy นะครับแล้วก็มี CPO นะครับทั้ง3บริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาขายหุ้นกู้ในเดือนมีนาคมในเดือนนี้นะครับรวมๆกันเดือนมีนาเนี่ยจะมีหุ้นกู้ออกมาทั้งหมดจาก17บริษัทนะครับรวมๆกันประมาณ39ชุดนะครับนี่เป็นสเตตัสหุ้นกู้ตัวไหนออกเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเล็งอยู่เนาะนะครับตัวที่เราแนะนำนะครับคือ TTCL นะครับ TTCL เนี่ยจองได้ถึงวันที่19นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรอวันที่19นะจองเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเต็มเนาะถ้าวันที่5เนี่ยวันที่ตัวที่มีขายอยู่ในวันนี้ก็จะมี SCG SCGP นะครับ MTC แล้วก็ Trinity นะที่กำลังมีขายอยู่นะครับสำหรับการซื้อผ่าน Phenomena เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้ตัว TTCL นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราแนะนำด้วยแล้วก็ตัวปรินซิลินะครับมีอยู่2ตัวที่ซื้อผ่านฟีโนมิน่าได้นะครับในไหนอาทิตย์ที่แล้วเนาะผมกับคุณเอ็มเนี่ยได้มาแจ้งทุกท่านแล้วล่ะว่าสามารถซื้อหุ้นกู้ผ่านฟีโนมิน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนหุ้นกู้กับฟีโนมิน่านะครับผมขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับในหน้าถัดไปนะจะเป็นโครงสร้างของหุ้นกู้การซื้อขายหุ้นกู้กับฟีโนมิน่านะครับหลักๆเนี่ยเรามีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับทุกคนชื่อว่าบริษัท Definite นะสีฟ้าๆนะที่เป็นกล่องสีฟ้าๆเป็นบริษัทในเครือฟิโนมิน่านั่นแหละเราก็เป็นบริษัทที่เน้นการวิเคราะห์แล้วก็ให้คุณค่ากับหลักทรัพย์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหุ้นกู้นะครับ Definite เนี่ยได้ออกมาแนะนำหุ้นกู้แล้วก็แนะนำลักษณะการ refer ไปที่พาร์ทเนอร์ของเรานะครับปัจจุบันก็คือยูนิต้ากับเอเชียพลัสนะครับเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ย หน้าที่ของฟีโนเมนาเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้านะว่าหุ้นกู้แต่ละตัวมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราใช้6F 2M โมเดลมาในการวิเคราะห์เป็นหลักเอา Altman C Score มาให้ดูเอา Bloomberg Default Pop มาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นภาคในการวิเคราะห์หุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝั่งฟีโนเมนาวิเคราะห์นะครับฝั่ง Definite วิเคราะห์แล้วฟีโนเมนาเนี่ยเอามาเล่าให้กับนักลงทุนทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนาะพอวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บผมก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผมก็จะส่งลูกค้าเนี่ยไปที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อทำการเปิดบัญชีและจองซื้อโดยฟีโนเมนาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการรีเฟอร์ทุกอย่างให้นะครับในหน้าถัดไปเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปในตอนแรกเนาะว่าฟีโนเมนาเราพลิกหุ้นกู้ออกมา2ตัวนะครับที่แนะนำให้กับนักลงทุนนะตัวแรกก็คือ TTCL นะครับอายุประมาณ2ปีถึง2ปี6เดือนนะซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มีนาคมนะครับเป็นหุ้นกู้ที่ขาย High Network เท่านั้นนะครับจองซื้อขั้นต่ํา 100,000 แล้วก็เพิ่มครั้งละ 100,000 อีกตัวนึงเป็นตัวใหม่เพิ่งเข้ามาในวีคนี้เลยนะครับก็คือตัวปรินซิลินะครับปรินซิลิจริงๆมันมีออกมา2ชุดใช่มั้ยคุณเอ็มแต่ตอนนี้เหลือชุดเดียวครับ
ใช่ครับเขาออกมาไม่เยอะครับในฝั่งเราที่มีโควต้ามาในส่วนของเราเนี้ยมีแค่เฉพาะชุด2นะครับชุดที่เป็น2ปี7เดือนครับ
โอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจอายุ2ปี7เดือนของหุ้นกู้ปรินซิลินะครับปัจจุบันให้ดอกเบี้ยประมาณสัก 6% จะจองซื้อเนี่ยก็คือจองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก
็
หมดเนี่ยประมาณสิ้นเดือนนะครับตอนที่27มีนาคมนะครับ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นนะว่าทั้ง TTCL ทั้งปรินซิลิทั้ง2ตัวเนี่ยเรตติ้ง Triple B หมดเลยนะครับจริงๆในตลาดเนี่ยมี Triple B อีกหลายตัวพอสมควรนะอย่างเช่นคันที่กรุ๊ปอย่างเช่นซับสีไทยนะครับเราเนี่ยได้เอาผลตอบแทนของหุ้นกู้ Triple B ลบ Stable ในตลาดทั้ง4ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบให้กันให้ดูกันนะครับปรากฏว่านะถ้าอายุ2ปีเนี่ยอายุแถวๆ2ปีนะคันที่กรุ๊ปโฮลดิ้งเนี่ยให้ดอกประมาณ 5.5% ส่วน TTCL เนี่ยให้ดอก 5.65% ถ้าอายุประมาณ2ปีครึ่งนะครับวันนี้ปรินซิลิให้ดอกสูงที่สุดที่ 6%รองลงมาก็คือ TTCL ที่ 5.85 แล้วก็ตามด้วยซับสีไทยที่ 5.8% นะครับทีนี้สิ่งที่เราแนะนำเนี่ยวันนี้นะถ้าให้เลือก1ตัวมาแนะนำนะครับเราอะแนะนำตัว TTCL นะครับซึ่ง TTCL เนี่ยเป็นผู้ออกที่ออกมาหุ้นกู้มา2ชุดนะก็คือ2ปีกับ2ปี6เดือน2ปีให้ 5.65 2ปี6เดือนให้ 5.85 นะครับหลักๆเนี่ย TCCL เนี่ยเรามีการวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนไปอย่างละเอียดนะครับในรายการชมรมหุ้นกู้นี่แหละประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมขอรีแคปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ TTCL เนี่ยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาเนี่ยครับในหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นการให้ระบบเป็นระบบการให้ดาวเนาะซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับการออกของ TTCL ครั้งนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือออกเพื่อโรลโอเวอร์นั่นแหละครับก็คือคืนหนี้เก่านะครับสร้างหนี้ใหม่คืนหนี้เก่าเนาะประมาณสัก 1,500 ล้านบาทที่เหลือก็ใช้เป็น working cap นะครับสถานะหุ้นกู้ของ TTCL ปัจจุบันปกติทุกอย่างนะก็ไม่ได้มีติด default ไม่ได้มีติดอะไรนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาเพิ่งได้รับการอัปเกรดเรตติ้งจาก 2B มาเป็น 3B ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ TTCL เข้าสู่ investment grade นะครับแต่ว่าให้ดอกเบี้ยสูงมากนะ2ปี6เดือนเนี่ยให้อยู่ 5.8% นะครับถ้ามาดูฟันดาเมนทัลนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับเรื่องของภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนะครับความสามารถในการทำกำไรและชำระดอกเบี้ย TTCL เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรแล้วก็ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะครับซึ่งเวลาที่เราลงทุนหุ้นกู้เนี่ย2ปัจจัยนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเนาะว่าบริษัทเขาเนี่ยจะมีเงินมาคืนเราหรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ย TTCL Phenomena เราก็เปิดรับจองอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนเข้ามาสนับสนุนลงทุนกันเยอะมากนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผมก็มี QR code มาให้กับนักลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจลงทุน TTCL นะครับท่านสามารถโทรหาที่ปรึกษาทางการเงินของท่านได้เลยบอกว่าอยากจองซื้อ TTCL ผ่านฟีโนเมนาที่ปรึกษาทางการเงินของท่านสามารถให้บริการได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกติดต่อที่ปรึกษาหรือว่ายังไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยกรอก QR มีโค้ดให้ผมนิดนึงนะครับแล้วผมจะจัดทีมงานติดต่อท่านไปเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัว TTCL นะซึ่งเป็น Definite Pick Top Pick ของ Definite เลย นะครับวันนี้มีรีเควสต์มาจากนักลงทุนหลายท่านเนาะในช่วงของบอนคลินิกนะครับเราคัดมา4ตัวนะอย่างที่คุณเอ็มเล่าให้ฟังเอามาดูกันนะครับ
ครับ
ก็จะมีแสนสิริปรินสิริซุปเปอร์เอเนอร์จีแล้วก็ชโยกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละตัวเลยดีกว่ากันดีกว่า
ครับคุณเอ็มมาครับมาเข้าสู่ช่วงบอนคลินิกดีกว่าครับก็เรารีวิวหุ้นกู้4ตัวนะครับแสนสิรินะฮะซุปเปอร์ปรินสิริแล้วก็ชโยเรามารีวิวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวแสนสิริกับปรินสิริเนี่ยสิริเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าคนละบริษัทนะฮะสิริเหมือนกันแล้วก็อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันด้วยคือ property development นะครับก็เราขอเอาเรโชทั้ง2บริษัทเนี้ยมาเทียบด้วยกันเลยนะครับว่าเมื่อเทียบกับทั้งproperty ในเพื่อนๆแล้วเนี่ยratio financial ratio นะครับพื้นฐานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซุปเปอร์แล้วก็เป็นชโยกรุ๊ปนะครับวิธีการรีวิวหลักของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้ fundamental เรื่องของความสามารถในการชำระหนี้นะครับหัก inventory ออกสำหรับในตัวของ property นะครับรวมถึงหนี้สินต่อทุนนะครับความสามารถในการทำกำไรนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแล้วก็กระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับแล้วก็อีกโมเมนตัมอีก2ตัวครับคือ Bloomberg Default Probability แล้วก็ Altman Strategy นะครับวันนี้เราจะเอามาให้ดูกันในหุ้นกู้ทั้ง4ตัวนี้นะครับเทียบเปรียบเทียบสิริกับปินนะครับก็อยู่ในกลุ่ม Property Developer เนาะก็หลายๆท่านก็คงคุ้นเคยชื่อกันดีนะครับเราก็เอาเรโชมาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยดูดีหรือไม่ดีนะครับไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเราวัดด้วย current ratio นะครับ current ratio เนี่ยนะครับก็คือตัวที่บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับมีมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนกี่เท่าถ้ายิ่งเยอะนะครับยิ่ง ratio ยิ่งสูงเนี่ยนะฮะแสดงว่ายิ่งดีหมายความว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้นที่จะครบกำหนดใน1ปีเนี่ยสูงนะครับมีความสามารถในการชำระสูงนะครับสิริกับปรินเนี่ยตอนนี้งบคิวงบปีทั้งปี2023ออกมาแล้วครับแล้ว current ratio ทั้ง2ตัว2บริษัทเนี้ยใกล้เคียงกันเลยอยู่ที่ประมาณ 2.4 เท่านะครับซึ่งค่ากลางของ industry property เนี่ยอยู่ที่ 1.9 ครับแสดงว่าค่อนข้างดีนะครับสิริกับปรินเนี่ยมี current ratio อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ระยะสั้นถือว่าค่อนข้างดีกว่าค่ากลางของอุตสาหกรรมนะครับ quick ratio ครับถัดไปครับ quick ratio ก็คือเราเอา inventory ออกไปจากสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าบางที inventory เนี่ยใน industry ที่เป็น property เนี่ยครับมันไปรวมตัวบ้านที่ยังกำลังสร้างหรือสร้างเสร็จแล้วรอขายบางทีเขาอาจจะเกิน1ปีเนาะกว่าจะขายเสร็จเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราไปดู quick เนี่ยบางทีมันจะอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพตัวความสามารถเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพคล่องได้ดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าซิลิกับปินเนี่ยมีควิกเรโชที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับค่ากลางของกลุ่มนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่สำหรับถัดไปก็คือหนี้สินต่อทุนนะครับ debt to equity ratio นะครับแสนซิลิอยู่ที่ 2.1 เท่าปินซิลิอยู่ที่ 1.3 เท่านะครับแสนซิลิถือว่าอยู่กลางๆครับไม่สูงไม่ต่ำในขณะที่ปินซิลิถือว่า DE ratio ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนนะครับแสดงว่าสัดส่วนหนี้ต่อทุนเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับสำหรับปรินซิลินะครับ
นี่แหละเราชอบอะไรที่บริษัทที่มีหนี้น้อยๆแบบนี้แหละคุณเอ็ม
ครับ
ใช่นะครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลนะที่เราแนะนำตัวปรินซิลิขึ้นมาเนาะอย่างปรินซิลิตัว TTCL เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองบริษัทที่ definite pick ขึ้นมาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยทั้งนั้นเลย
ครับครับครับผมอ่ะโอ้คุณ API ถามมาพอดีนะฮะว่า PF พอไหวไหมครับเห็นช่วงนี้มีเปิดโครงการบ้านใหม่ๆเยอะเลยนะครับอ่ะไหนๆ PF ก็อยู่ในตารางนี้ฮะเดี๋ยวดูในตารางนี้ให้เลยสดๆนะครับไม่ได้ทำการบ้านมาแต่ว่าพอดีมันอยู่ในตารางนะครับอ่ะ PF ครับ current ratio 1.3 ถือว่าต่ำกว่าค่ากลางนะครับต่ำกว่าค่ากลางก็ถือว่าให้ทางคุณ API ลองพิจารณากันดูเนาะ1.3 นะครับต่ำกว่าค่ากลางนะครับquick ratio ถือว่าดีกว่าค่ากลางนะครับไม่แย่มากนะครับ de ratio นะครับสูงกว่าค่ากลางนะครับก็ overall เนี่ยถามว่า pf ดูเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับแสนสิริกับปรินที่เราหยิบปรินที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าปรินก็อาจจะดูดีกว่านะครับถัดไปนะครับขอ ขอมาดูที่สิริกับปริมอีกทีนึงนะครับก็ความสามารถในการทํากําไรครับแสนสิริ 15% นะครับก็กําไรมีรายได้101กําไร15บาทปริมก็เหมือนกันนะครับปริมกําไร101มีรายได้101กําไร11บาทถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับในขณะที่ PF ครับ PF อาจจะน้อยหน่อยนะอยู่ที่ -6 ก็คือปีที่แล้วขาดทุนนั่นเองนะครับต่อไปครับความสามารถในการชําระดอกเบี้ยฮะแสนสิรินี่ถือว่าดีมากๆนะครับ 15.9 เท่าเป็นไปได้ว่าตัว EBIT นะฮะที่กําไรก่อนการกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยกับภาษีเนี่ยเค้าค่อนข้างสูงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจ่ายอาจจะไม่ได้สูงมากทําให้ตัวสัดส่วนตรงนี้สูงนะครับแล้วก็ปริมเนี่ย 3.3 เท่าก็ถือว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับตัวเนี้ยยิ่งสูงยิ่งดีนะครับถือว่ามีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่ดีนะครับกลับไปดูที่ PF ครับ PF 0.59 อันนี้ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่ากลางค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะไม่ใช่ภาพที่สวยมากนะครับสุดท้ายครับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานครับก็สิริครับลบ674นะครับในขณะที่ปริมก็คือบวก562ขออภัยพอมันต้องมาดูที่2023ครับปีล่าสุดดีกว่าแสนสิริบวกไป 2,007 ถือว่าดีมากๆว่ามี operating cash flow ก็คือกระแสเงินสดที่บวกเข้ามาเยอะในขณะที่ปริมลบไป400นะครับซึ่งลบไป400เนี่ยมันมีสาเหตุครับบางทีถ้าบริษัทเปิดโครงการใหม่นะครับมีการลงทุนมีการก่อสร้างตัว inventory ฮะก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านใหม่รอขายเนี่ยมันก็จะไปหักออกจาก cash flow ทําให้มันติดลบได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเมื่อเทียบกับชาวบ้านก็คือเพื่อนๆก็ดูไม่ได้แย่มากนะครับในขณะที่ PF ก็ดูไม่ดูดีพอสมควรเพราะ operating cash flow สามารถเป็นบวกได้นะครับ
แต่ว่าตรงเนี้ยคุณเอ็มเราไอตัว 6F เนี่ยเรามีตัว PF มาให้ด้วยเนาะคุณ API แต่ว่าไอเรื่อง Bloomberg Default Prop กับ Altman C-Score เนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัว Property Perfect มานะคร
ับ
อย่างนี้ได้ไหมครับคุณ API ครับรบกวนเข้าไปใน Facebook ชมรมหุ้นกู้นิดนึงไปตั้งกระทู้ให้นิดนึงว่าขอดูdefault prop กับ Altman C-score ของ property perfect หน่อยนะครับเดี๋ยวผมกับคุณเอ็มเนี่ย capture แล้วก็เข้าไปตอบให้ในนั้นนะครับ
ครับคุณศิรินทิพย์ถามมาว่าโอลิทำไมค่าถึงเป็น NA จริงๆเข้าใจว่าโอลิมันมีข้อมูลครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นงบทั้งปีเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอข้อมูลของ Origin ไปเรามีข้อมูลถึง Q3 นะครับอาจจะต้องไม่งั้นเนื่องจากว่าตอนนี้เราทำเป็นข้อมูลงบปีทั้งปี2023แล้วถ้าตัวไหนที่อาจจะยังไม่ออกเราก็เลยใส่เป็น NA ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ย้อนกลับไปดูหลายๆเทปหน่อยผมจำไม่ได้ว่า EP ไหนนะครับว่าเรารีวิวโอลิแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงต้นๆเลย EP 3 EP 4นะครับ
มกรา
น่าจะมีอันนั้นช่วงเดือนมกราเรามีรีวิวโอลิอยู่เหมือนกันก็มีตัวเลขนี้อยู่ซึ่งดูไม่ได้แย่เลยถือว่าดูดีกว่าอินดัสทรีเลยนะครับงั้นเรามาสรุปดาวๆหน่อยเห็นมีท่านคุณผู้ชมคนหนึ่งครับคุณพ่อกระต่ายหูยาวบอกชอบตารางฟันดาเมนทัลนะครับดูง่ายดีนะฮะ
คำของรายการเราเนาะคุณพ่อกระต่ายหูยาวนะครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับแสนสิริครับก็ออกหุ้นกู้มาก็เพื่อชำระหนี้นะครับจากการออกหุ้นกู้เดิมเนาะก็ประมาณ 9,000 ล้านนะครับแล้วก็เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับสถานะหุ้นกู้ปัจจุบันก็ปกตินะครับไม่ได้มีผิดนัดชำระอะไรนะครับแล้วก็มีหุ้นกู้เสนอขายปัจจุบันก็ 49,000 นะที่ยังไม่ครบกำหนดแล้วก็ครบกำหนดไปแล้ว 54,000 ที่ผ่านมาก็ประวัติค่อนข้างโอเคอยู่นะครับความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นต้องแจ้งอย่างนี้นะครับทุกท่านครับก็คือดาวเนี่ยเราไม่ใช่ judgment เราเองนะไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของทีมงานใดๆนะครับอันนี้เป็นแค่การ translate ก็คือแปลงตัวเลขจากตรงนี้ฮะเทียบกับชาวบ้านเพื่อนๆเนี่ยครับมาเป็นเปอร์เซ็นไทล์แรงค์นะครับถ้าเป็น4ดาวก็คือว่าเปอร์เซ็นไทล์แรงค์ที่80ขึ้นไปก็ถือว่าดีนะครับถ้าเป็นครึ่งนึง 2.5 ดาวก็คือเปอร์เซ็นไทล์ที่50ก็คืออยู่ตรงกลางก็ถือว่ากลางๆนะครับอันนี้เราทําสรุปให้มันดูง่ายเฉยๆนะครับก็จะเห็นว่าแสนสิริก็ดูดีในเกือบๆทุกมิติ
5ดาวเต็มเลยเนาะคุณเอ็ม
ใช่ครับใช่ครับ
ที่ชอบที่สุดนะเนี่ยคือเรื่องหนี้นี่แหละหนี้สินกระแสเงินสดในการดําเนินงานความสามารถในการทํากําไรคือบริษัทนี่เยอะยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเขาสามารถทํากําไรได้เขาสามารถขายของได้ยังไงบริษัทนั้นก็รอดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยอย่างข้อ4อย่างเงี้ยนะครับข้อ4กับข้อ6เนี่ยส่วนตัวผมให้แวลูมันเยอะครับ
ครับเสียดายอย่างเดียวพี่กิ๊กแสนสิริเราไม่มีขายเสียดายจริงๆครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับแสนสิริเนี่ยขายผ่านแบงค์เยอะ นะครับซะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ผ่านธนาคารนะครับแล้วฝั่งเราเองที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งก็อาจจะมาไม่ถึงนะครับก็อันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่อาจจะอยากจองหุ้นกู้แสนสิริแต่เราอาจจะไม่ได้มีนะครับ
ใช่แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ถึงเราขายไม่ได้เราไม่มีขายแต่เราก็ยินดีมาวิเคราะห์ให้นักลงทุนฟังนะครับ ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงratio ต่างๆของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเรายินดีนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาถามกันในกลุ่มรวมหุ้นกู้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะรีวิวเฉพาะตัวที่เราขายไม่จําเป็นนะเราผมกับคุณเอ็มเนี่ยตั้งใจทํารายการเนี้ยขึ้นมาเพื่อช่วยนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เพื่อช่วยให้หลายๆคนได้มีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยบอกผมกับคุณเอ็มได้เลยผมคุณเอ็มยินดีจัดให้
ผมยังไม่จบครับแสนสิริเรายังเหลือ default probability กับ outman 4 score ครับพี่กิ๊กก็อันนี้คือเราก็ไปดูข้อมูลบน Bloomberg ครับว่า default probability ของแสนสิริเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่า default prop ก็ดูไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ค่อยๆลดลงมาสวยงามเป็นเทรนด์ที่สวยงามเป็นเทรนด์ลดลงนะครับแล้วก็ไม่ถึง 0.5% ค่อนข้างต่ำถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับตรงนี้ตีความง่ายๆก็คือว่าโอกาสที่แสนสิริจะผิดนัดชำระหนี้นะครับก็คือ default probability นะครับใน1ปีข้างหน้านี้นะฮะก็ไม่ถึง 0.5% ถ้าดูเลขกลมๆก็อาจจะประมาณ 0.25% ก็อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับก็ถือว่าต่ำมากๆนะครับในขณะที่ Outman C score ครับก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับมีแล้วก็ยังทรงๆอยู่ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเห็นเส้นแดงเนี่ยมันจะดูเกณฑ์ที่แบบอาจจะน่ากังวลนิดนึงเนาะแต่ว่าหุ้นกู้ในประเทศไทยเป็นแบบนี้ซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่ง Definite เราเองเนี่ยก็มีวิธีการพิจารณาตัว Outman C score ในแบบฉบับของเราเหมือนกันพี่กิ๊กแล้วก็ในทาง Definite Team เนี่ยแจ้งมาว่าจริงๆแล้ว Outman C score ที่เกิน1ตรงเนี้ยหรือมากกว่า1อะไรตรงเนี้ยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าเป็นค่า Outman ที่เรารับได้แล้วก็เฮลตี้ได้ครับผม
เมื่อกี้เนาะก่อนเข้ารายการผมก็คุยกับคุณเอ็มเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าแบบบอกคุณเอ็มว่าเฮ้ยทำไมแบบเอาแมนเนี่ยหลายๆตัวที่เรามาวิเคราะห์วันนี้เนาะมันดูต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับจริงๆต่ำกว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันแปลว่าไม่ดีถูกไหม
ครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุก็คืออย่างนี้ครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าบูเบิร์กดีฟอลท์พ็อปไม่มีอะไรเนาะแต่เอาแมนซีสกอร์เนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาผ่านโมเดลที่ใช้วิเคราะห์บอนด์ทั่วโลกทีเนี้ยพอเวลาเราแปลงมาใช้กับเมืองไทยอะครับมันก็อาจจะต้องมีการแปลงค่าแปลงความหมายเล็กน้อยนะครับถ้าดูจากบอนด์ทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเอาแมนเกิน 1.8 นะ 1.8 ใช่มั้ยครับเนี่ย 1.8 นะ
ครับ
ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ดีต่ํา 1.8 ถือว่าอยู่ในโซนที่ต้องระวังนะครับแต่พอเอาแมนมาดูกับบอนด์ในเมืองไทยแล้วอะครับทุกคนทาง investment team เราเนี่ย suggest มาว่าแค่ในเฉพาะบอนด์ในประเทศไทยนะถ้าเอาแมนเกิน 0.5ก็ถือว่าบอนด์นั้นน่ะโอเคแล้วมีโอกาสดีฟอลต์อ่ะต่ำแล้วนะครับแต่ว่าเอาแมนเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีเนาะเพราะฉะนั้นน่ะอินเวสเมนต์เราให้คุณค่ากับ2อย่างเป็นหลักก็คือ 1. เอาแมนเกิน 0.5 2. ดีฟอลต์พร็อพต่ำ 1.5% ถ้า2ไครเทเรียนี้ผ่านเนี่ยก็ถือว่าคุณกู้นั้นน่ะพอใช้ได้ต้องดูฟันดาเมนทัล6ข้อต่อนะครับ
ครับตรงเอาแมนตรงนี้ถ้าสังเกตนะครับอินดัสตรีของฝั่ง property เนี่ยมันร่วงลงมานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับตัวเองในแสนสิริเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าอินดัสตรีในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าของตัวเองเนี่ยยังสามารถทรงๆเนาะตัวเอาแมน6 score ยังสามารถทรงๆได้ในขณะที่อินดัสตรีเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่ลดลงมาบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะตีความในแง่อีกความหมายนึงได้นะครับมาดูปินสิริบ้างครับจริงๆปินสิริก็เมื่อกี้เรารีวิวฟันดาเมนทัลแล้วเนาะแล้วก็เราก็เอามาดูให้ดูนะครับว่าตัวฟันดาเมนทัลเนี้ยเป็นยังไงนะครับผมว่าจริงๆแล้วหนี้สินต่อทุนของปินสิริเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปดูนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ตัวจริงๆมันต้องควรจะเป็นประมาณ 4-5 ดาวนะครับอันนี้ขออภัยอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับจริงๆหนี้สินของต่อทุนของปินสิริเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ในความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเนี่ยดีนะครับทำกำไรก็ดีนะฮะความสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็ถือว่าปานกลางค่อนไปทางดีแล้วก็กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับก็ปินสิริเนี่ยออกชำระหนี้มาเนี่ยก็เพื่อคืนออกหุ้นกู้มาเพื่อคืนนำไปชำระหนี้เนาะประมาณ750ล้านบาทแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับในส่วนที่เหลือที่ผ่านมาก็ สถานะหุ้นกู้ก็ปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีประวัติเรื่องผิดนัดอะไรนะครับ
ครับผมออกไม่เยอะเนาะ750ล้านเองนะครับ
ครับครับผม
นี่คงค้างเขาอยู่ประมาณแค่ 3,300 ล้านเองครับส่วนที่กำหนดแล้วเขาจ่ายเงินคืนไปแล้วนั่น 9,000 ล้านนะครับก็ทุกอย่างก็ดูปกติดีนะสำหรับปรินซิลิกนะครับ
ครับอ่ะมาดู default prop ครับdefault prop เนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณเด้งขึ้นมานิดนึงบ้างเหมือนกันพี่กิ๊กแต่ว่าวันนี้ผมก็มีดิสคัสนะมีหารือกับทางทีม investment ก็อย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้ว default prop หน้าตาแบบนี้เนี่ยไหวไหมนะไหวไหมนะเพราะว่ามันก็แอบมีสัญญาณเหมือนกันนะครับแต่ว่าในฝั่ง investment team เองเนี่ยก็ค่อนข้างยืนยันนะครับว่าถ้าตราบใดนะครับที่มันยังไม่เกินในคริเทียที่เขามองไว้เนี่ยนะซึ่งตอนเนี้ยระดับประมาณ 1.2 1.3 เนี่ยถือว่ายังไม่เกินยังไม่เขาเรียกว่าอะไรถือว่ายังผ่านเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย default prop ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันมีสัญญาณเนาะสมมติถ้าเราตรวจพบว่ามันมีสัญญาณที่มันสไปค์ขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงเนี่ยยังไงเราก็สามารถอัปเดตให้กับท่านผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่องได้นะครับ
ครับผมส่วนเคสปินซิลิเนาะทั้งเมื่อกี้ผมแจ้งไปนะว่า default prop ต่ํา 1.5 ถือว่าโอเคตอนนี้ก็สู่โซนเข้าโซนเฝ้าระวังนั่นแหละอยู่ที่ประมาณ 1.3 นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสบายใจอันนึงนะก็คือตัว Outman C score นะครับที่เราโอเคเนี่ยคือเกิน 0.5 แต่ปรากฏว่าปรินซิลิเนี่ย Outman อยู่ประมาณสัก 1.5 นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังดูดีอยู่พิจารณาประกอบกับ fundamental factor ที่คุณเอ็มเล่าไปเมื่อสักครู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินต่อทุนก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับความสามารถในการทำกำไรก็อยู่ในระดับที่ดีเพราะฉะนั้นปินซิลิเนี่ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เราพิกขึ้นมาแนะนำให้กับนักลงทุนเข้าลงทุนได้นะครับ
ครับผมอ่ะไปกันต่อครับสำหรับหุ้นกู้ซูเปอร์นะครับซูเปอร์เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจ energy เนาะ Super Energy Corporation นะครับเราก็เอาเรโชคล้ายๆกันเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซูเปอร์ครับค่อยๆไปนะฮะก็เราก็มาดูความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอเป็นงบ9เดือนนะครับงบ9เดือนเทียบกันเนาะจะเห็นว่านะครับ current ratio ของซูเปอร์อยู่ที่ 0.23% นะครับก็ถือว่าไม่สวยมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเนาะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.9 นะครับก็ถือว่า
ไม่สวยเลยครับคุณเกินกลุ่มไปเยอะนะ
ใช่ๆก็นะครับก็อันนี้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะครับหนี้สินต่อทุนนะครับอยู่ที่ 2.73 นะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 นะครับก็ถือว่าก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของซูเปอร์นะครับตัวความสามารถในการทำกำไรครับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับปีนี้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านโทษครับปี2022ถือว่าใช้ได้นะครับปี2023 9เดือนแรกถือว่าตกมานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีกำไรนะยังไม่ถึงขนาดเป็นขาดทุนนะครับในขณะที่เพื่อนๆอาจจะมี profit margin ที่สูงหน่อยนะครับเกือบ 20% นะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
20เนาะแต่ว่าเปอร์เนี่ย margin น้อยนิดนึงนะคร
ับ น้อยนิดนึงครับครับสำหรับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะครับซูเปอร์อยู่ที่1เท่านะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่10เท่าจริงๆ1เท่าก็ไม่ได้สวยมากเหมือนกันก็ต้องว่ากันไปตามตัวเลขนะฮะก็1เท่าก็ถือว่าแปลความหมายว่ามีกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยกับภาษีเนี่ยก็พอๆกันกับภาระดอกเบี้ยทั้งปีนั้นเลยนะครับก็ต้องถือว่าก็มีความเรียกว่าอะไร
ไม่เสียนิดนึง
ว่ะเสียนิดนึงใช่
เสียนิดนึงนะครับก็ตัวเลขต่างๆที่เราเอามาคุณเอ็มเอามาแสดงเนาะเป็นตัวเลขที่เราแกะการวิเคราะห์เนี่ยออกมาจากงบการเงินนะคร
ับ
เงินของบริษัทย้อนหลังไป2ปีเลยไม่ว่าจะเป็นปี22 9เดือน23นะครับเราเอามาแล้วก็วิเคราะห์ผ่าน6 fundamental model ของเรา
ครับ
นะ
ครับ
เราก็เลย
แต่ว่ากระแสเงินสดเค้ายังดีนะพี่เนี่ยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานถือว่ายังสูงอยู่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆก็อาจจะยังพออุดใจได้บ้างนะครับ
cash flow from operation เน
า
ะ
ใช่ก็สะท้อนออกมาเป็นดาวก็ตามที่เห็นนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็ออกหุ้นกู้มาก็เพื่อชําระหนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาทในปีนี้ก็คือหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกําหนดปีนี้แล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะครับที่ผ่านมาก็ครับพี
่ครับหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดที่ซูเปอร์ยังถืออยู่เนี่ย ยังไม่ครบกำหนดตั้ง 8,000 กว่าล้านนะคุณเอ็ม
ครับ
ครบไปแล้วเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านรอบเนี้ยเขาขอกู้ใหม่ประมาณ 1,500 ล้านถ้าเขากู้รอบนี้สำเร็จมันแปลว่าหนี้รวมของซุปเปอร์หลังจากออกบอนด์ครั้งเนี้ยมันจะอยู่ที่เกือบ10,000ล้านบาท
ครับ
นะก็เป็นการกู้ที่เยอะใช้ได้เลยครับก็ผมกับคุณเอ็มไม่ได้บอกว่าแนะนำหรือไม่แนะนำลงในหุ้นกู้ของซูเปอร์นะครับแต่ว่าเราเอาแฟกต์มาแบร์ให้ดูนะถ้าท่านไหนสนใจลองตัดสินใจดีๆมันต้องเทรดออฟกับความเสี่ยงอีก2ตัวนะครับคือ Bloomberg Default Prop แล้วก็ Allman Score รวมถึงผลตอบแทนที่เขาให้กับเราด้วยนะครับ
ครับดู Bloomberg Default Probability ครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นมานะครับเป็นเทรนขาขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 1.5% นะครับก็Allman C score ก็อยู่ทรงๆนะครับต้องถือว่าทรงๆนะครับก็อยู่แถวๆสักประมาณ 0.25 นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุผลที่เราอาจจะไม่ได้แนะนําลงทุนหุ้นกู้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจลงทุนนะครับก็กรุณาระมัดระวังความเสี่ยงนะครับว่าเค้าหุ้นกู้ตัวนี้อาจจะมีผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เราก็เอาตัวเลขที่เป็นแฟกต์ตรงนี้นะครับมานำเสนอให้ทุกท่านนะครับ
ครับผมใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับซุปเปอร์นะครับมา
ครับ
ใช้เยอะลุกเป็นยังไงครับอันนี้เป็นรีเควสจากทางบ้านเนาะคุณเอ็ม
ครับก็ใช้โยกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปดูทริสเลตติ้งมาให้นะครับว่าทริสเลตติ้งเขามีมุมมองกับชัยโยกรุ๊ปยังไงบ้างนะครับชัยโยกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นนอนอินเวสเมนต์เกรดเนาะก็อยู่ที่ double B plus นะครับแล้วก็แนวโน้มคงที่นะครับก็ตัวทริสเลตติ้งเองเนี่ยก็ยังมองว่าชัยโยกรุ๊ปเนี่ยเขายังมีสินทรัพย์แบบมีหลักประกันเนาะจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าชัยโยกรุ๊ปก็เป็นเหมือนกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ใช่ไหมฮะก็มีนี่บริหารตัวสินทรัพย์ด้วยคุณภาพนะครับแล้วก
็นี่จากแบงค์ไปแล้วก็เป็นการหนี้ต่อนี่คือธุรกิจหลักของเขา
ใช่ครับก็ที่ผ่านมาก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ที่เป็นมีหลักประกันนะครับก็คิดเป็นสัดส่วน 65% นะครับแล้วก็คิดว่าจะเมนเทนประมาณนี้ไป3ปีนะครับบริษัทก็เป็นมีความเชี่ยวชาญเนาะในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็มีความแน่นแฟ้นกับสถาบันการเงินเนาะทำให้ก็ที่ผ่านมาแบงก์มีหนี้ด้อยคุณภาพมาก็จะได้มาส่งผ่านมาที่ชโยกรุ๊ปก็ส่งต่อมานะครับแล้วก็ทำให้บริษัทก็มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างมั่นคงเนาะแล้วก็อุปทานของหนี้ด้อยคุณภาพก็ตามแนวโน้มของมีการเติบโตเนาะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าคนจ่ายหนี้ไม่ไหวก็จะมีตัวยอดหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพสูงขึ้นมันก็อาจจะเป็นในเวนึงก็อาจจะเป็นไม่ดีต่อแบงค์แต่อีกเบนึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นตัวบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี้อยู่ได้นะครับ
ครับผมเคยไปโยกุปด้วยนะคุณเอ็ม
อ่ะเหรอครับพี
่ตอนที่บริษัทเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงบางเขน
ครับ
ก็ผมจำได้เลยบริษัทตอนนั้นเป็นแบบตึกแถวประมาณแบบ10ห้องมั้งใหญ่มากเลยนะแล้วก็ซื้อ10ห้องแล้วก็ทุบรวมกันเป็นสำนักงานใหญ่ของชโยกุปเลยตอนนั้นเขาจะเข้าตลาดไปเห็นนะแบบโหตอนแรกอ่ะภาพในหัวผมอ่ะมันคือชโยคืออะไรคือบริษัททวงหนี้ถูกป่ะพอซื้อหนี้จากแบงค์มาเสร็จแล้วก็ทวงตังค์ได้เท่าไหร่ก็เป็นหน่วยของชโยตอนแรกผมนึกว่าสภาพบริษัทต้องแบบดาร์กนิดนึงนะต้องตามนี้โหดๆแต่ไม่เลยไปถึงเนี่ยโหบริษัทแบบสวยงามพนักงานเยอะมากนะครับพนักงานที่เป็นคนคออย่างเงี้ยเยอะมาก debt collection team ของเขาเยอะมากทุกคนทํางานดู professional มากที่ชโยกรุ๊ปนะครับผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการทวงหนี้ไปเลยอ่ะ
ครับ
เข้าไปที่ชโยกรุ๊ปนะครับ
ครับ
default pop เป็นยังไงบ้างคุณเอ็ม
ครับผมอ่ะก่อนไป default pop เดี๋ยวเล่าความเสี่ยงให้ฟังก่อนนิดนึงครับความเสี่ยงของชโยกรุ๊ปครับก็คือเรื่องของการขายสินทรัพย์เนาะก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนทางกฎหมายแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถเก็บหนี้แล้วก็ได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เรื่องของความพึ่งพาตราสารหนี้ครับเขามีหุ้นกู้คงค้างอยู่เยอะคิดเป็น 94% ของหนี้สินเขาทั้งหมดนะครับก็ถือว่ามีเงินกู้แบงค์น้อยแบบสัดส่วนน้อยมากๆอ่ะก็พึ่งพาหุ้นกู้เยอะก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเผื่อแบบถ้าเขาโลโอเวอร์ไม่ได้มันก็อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยก็IBD to EBITDA ประมาณ 3.7 ถึง 4.2 เท่าถือว่า ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงก็คือ IBD คือ Interest Bearing Debt ก็คือหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยเนาะเมื่อไปเทียบกับไอ้ตัว EBITDA ก็คือเป็นกําไรก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ยังด้าก็คือยังไม่รวม DP กับ Amortize เนี่ยก็คือเกินถือว่าสูงนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาไปดู Default Probability ครับก็ฝั่งชโยกรุ๊ปครับถ้าดูแล้วมันดูไม่แย่นะพี่กิ๊กนะถ้าดูเอาว่ากันไปตามตัวเลขนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้3ตัวเนี่ยถือว่า 0.1 เนี่ยไม่แย่นะครับไม่ได้ดูแย่ถึงแม้ว่าจะปิกอัพขึ้นมานิดนึงแต่ว่า 0.1 ยังถือว่าต่ำอยู่นะครับในขณะที่ Outman 4 Score ครับก็ถือว่าดูดีเลยผมว่าตอน2ตัวเนี้ยนะฮะ Outman 4 Score อยู่ที่2กว่าเกือบ3นะครับถือว่าดูไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าตัวเขาเป็นพอมันเขาเป็น investment non investment grade เนี่ยฝั่งทีม definite เราเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสโคปหรืออยู่ในcriteria ที่จะเป็นตัวที่เราสามารถแนะนำลงทุนได้นะครับเราก็เลย just เอาตัวข้อมูลตรงเนี้ยให้ทุกท่านดูตาม request นะครับ
ครับผู้เรียกว่าดูดีเลยล่ะคุณเอ็มถ้าดูแบบ Bloomberg default prop กับ Outman 4 score เนาะเรียกว่าดูดีเลยสำหรับหุ้นซุปเปอร์นะครับมีนักลงทุนถามนะคุณนิชาอาร์เคนะครับชื่อคุณนะครับคุณนิชานะครับถามว่าเอาแมนซีสกอร์บอกเรื่องอะไรคะนะครับเอาแมนซีสกอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นโมเดลหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์คุณกู้ว่าคุณกู้แต่ละตัวเนี่ยเขามันมีโอกาสดีฟอลต์มากน้อยแค่ไหนนะครับตามหลักของเอาแมนเลยนะถ้าต่ำกว่า1.8 ถือว่าเฝ้าระวังถ้าเกิน3ถือว่าบริษัทนั้นดีมากนะครับนี่คือเป็นที่มาของเส้น2เส้นในรูปเนาะคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับข้อหนึ่งของ Outman เนี่ยก็คือเขา study bond ทั่วโลกนะแต่ว่าที่เรามาคุยกันที่เรามาวิเคราะห์กันเนี่ยคือบอนด์ไทยอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นบอนด์ไทยอย่างเดียวเนี่ย Outman เกิน 0.5 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่คือความเห็นของทีม investment ของเรานะครับต่ออะไรครับคุณเอ็ม
ครับผม
ครับ
ก็หมดแล้วครับเป็น4ตัวครับผม
ก็เป็น4ตัวเนาะแสนสิริปรินซิรินะครับมี2สิรินะอาทิตย์นี้ซุปเปอร์เอเนอร์จี้แล้วก็ชยากรุ๊ปนะครับเราเอาทุกตัวมาแบแผ่ให้ทุกคนดูแล้วว่าการวิเคราะห์ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้จะเห็นว่าหลายๆตัวที่เรามองไปอ่ะเราก็ขายได้บ้างบางตัวเราก็อาจจะขายไม่ได้เนาะเรายินดีนะครับในการวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนทุกท่านแต่ว่าเราจะขอเน้นตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยมันโอเคนักลงทุนลงทุนได้ความเสี่ยงไม่ได้เยอะเท่าไหร่ผลตอบแทนเหมาะสมนะครับตัวนั้นก็คือตัว definite นั่นเองนะครับซึ่งตัว definite เนี่ยเราขึ้นเป็น definite tick บน TTCL นะครับก็คือเป็นบอนด์ที่เราแนะนำนะครับถามว่าทำไมเราแนะนำนะเมื่อกี้คุณเอ็มโชว์ Bloomberg Default Prop กับ Outman C Score ของหลายตัวไปเนาะในหน้าถัดไปอ่ะผมอยากให้ดูครับอยากให้ดู Bloomberg Default Prop ของ TTCL แล้วก็ Outman C Score ของ TTCL นะครับ Bloomberg Default Prop อ่ะต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆครับทุกคน Default Prop อยู่แค่ 0.2% ถ้าการแปลความหมายก็แปลว่า1ปีหลังจากนี้ TTCL มีโอกาส Default แค่ 0.2% เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรทการ Default ที่แบบต่ำมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบเนาะนะครับอย่าลืมนะทุกคนเราลงทุนหุ้นกู้เราไม่ได้ต้องการบริษัทที่โกดแต่เราต้องการบริษัทที่มีตังค์มาจ่ายคืนเรานะครับ Outman C Score เช่นกันนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1เท่าก็ถือว่าสูงนะสูงกว่า 0.5 ซึ่งเป็นบาร์หลักของเราที่เราใช้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจ TTCL อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นเนาะก็ตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็สามารถจองซื้อได้นะครับแล้วก็จองได้วันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่19นะครับโดยที่รอบนี้เขาแบ่งเป็น2รุ่นนะก็คือ2ปีกับ2ปี6เดือนนะครับถ้ามีที่ปรึกษาแล้วติดต่อที่ปรึกษาของท่านเลยถ้ายังไม่มีที่ปรึกษาสแกน QR code ในหน้านี้ให้ผมนิดนึงนะครับฝากคุณเอ็มขึ้นตรงนี้ค้างไว้แป๊บนึงเนาะนะครับพอสแกนนี้แล้วปุ๊บเดี๋ยวที่ปรึกษาทางฟีโนเมนาจะติดต่อไปนะครับ
ครับผมเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมดีกว่าพี่กิ๊กครับ
ได้เลยครับผมขออนุญาตขึ้นไว้ก่อนเนาะครับผม
ครับคุณเจสันบราวน์ถามว่าถ้ามีการตกแต่งบัญชีวงเล็บโกงการใช้สกอร์จะสามารถช่วยได้แค่ไหนครับ
คืออย่างนี้ครับคุณเจสันเราแบ่งเป็น2อย่างเนาะอันแรกอ่ะ 6F 2M นะครับ 6F fundamental เนี่ยเป็นการดูจากงบการเงินของบริษัทเท่านั้นถ้างบผิดสกอร์ผิดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดการโกงเกิดการตกแต่งบัญชีขึ้นมาจนทำให้งบการเงินเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงการที่เราเอา fundamental 6ข้อมาวิเคราะห์ก็จะผิดตามเช่นกันนะครับแต่ว่านะคุณเจสันสิ่งที่ยังวิเคราะห์ได้เนี่ยคือ Bloomberg Default Prop Bloomberg Default Prop เนี่ยคำนวณมาจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเวลาหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงเนี่ยมันพออิมพลายได้ว่าบริษัทนั้นน่ะมีโมเมนตัมเข้าคนเข้ามาสนใจหรือเปล่านะครับซึ่งโอกาสการ default ต่างๆมันก็พอที่จะอิมพลายได้จากการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น Bloomberg Default Prop ยังพอดูได้นะถ้าเกิดตกแต่งบัญชีขึ้นมาแต่ว่าตัว6 fundamental เนี่ยจะดูไม่ได้นะครับนี่เลยครับพี่ปูเนาะบีวินวิบนะครับหุ้นสามัญซุปเปอร์ลงหนักมากค่ะนึกว่าหมดอนาคตแล้วนะครับผมก็เห็นว่ามันลงหนักและโหดร้ายเช่นกันนะครับพี่ปูนะครับหุ้นซุปเปอร์เนี่ยโอ้ราคานี่กระจุยกระจายมากนะครับพอเวลาที่แบบกระจุยกระจายแบบนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งนะตั้งแต่ประมาณสักเดือนปี 2-3 มาทั้งปีเลยหุ้นซุปเปอร์ราคาไม่ค่อยดีเนาะก็เป็นที่มาว่า Bloomberg Default Prop เนี่ยค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี2023เลยนะครับจนวันนี้เนี่ยซุปเปอร์มาแตะอยู่ที่ประมาณ 1.5% ก็เป็นแบบ warning ของฟีโนเมนาแล้วนะครับ
ครับคุณจันเพ็ญครับพี่กิ๊กบอกว่าเพิ่งจอง TTCL ผ่านฟินโนไปหวังว่าจะไปได้ดี555นะครับ
โอเคขอบคุณมากนะครับคุณจันเพ็ญครับ
เชื่อมั่นในฟินโนนะครับคุณจันเพ็ญขอบคุณมาก
วิเคราะห์กันเต็มที่เนาะแล้วเราก็เอาแฟกต์มาโชว์กันเต็มที่นะครับก็
ครับ
หลายๆท่านที่ฟินโนก็มีซื้อ TTCL ไปเช่นกันนะครับ
ครับผมคุณมีนาครับมีความเห็นยังไงกรณีหุ้นกู้สตาร์กับทริสเรตติ้งคะ
มันโกงอะครับคุณมีนานี่ชมมันไม่น่าพูดอย่างเงี้ยขอโทษมันเป็นการทุจริตพอมันเป็นการทุจริตเนี่ยมันก็พูดยากครับเพราะว่าบริษัทเรตติ้งเอเจนซี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันเขาก็วิเคราะห์จากงบเขาก็สัมภาษณ์ผู้บริหารเนาะการวิเคราะห์จากงบก็เช่นกันเหมือนเอาแมนซีสกอร์ครับถ้างบผิดตัวเลขต่างๆที่เขาใช้วิเคราะห์ก็ผิดหมดเช่นกันการสัมภาษณ์ผู้บริหารแน่นอนว่าเราเอ็กซ์เพคความจริงในวันสัมภาษณ์แต่การสัมภาษณ์ออกมาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเรตติ้งโทษครับคุณเอ็มเรตติ้งเอเจนซี่อ่ะเราพอดูได้เนาะผมไม่ได้โทษทริสเลยนะครับสำหรับกรณีของสตาร์ผมไม่โทษทริสเลยนะสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นในต่างประเทศมานานมากแล้วครับ S&P Moody's เคยให้เครดิตเรตติ้งอเมริกาเป็น 3A เนาะแล้วอเมริกาก็ default นี่เคย default นี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงจากเรตติ้งเอเจนซี่เรตติ้งเอเจนซี่อ่ะคือคนที่เรามาช่วยดูคนที่มาช่วยเราดูเรตติ้งเนาะแต่มันไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยอยู่ได้เรตติ้งเป็น investment grade แล้วอยู่จะไม่ default ไม่ใช่นะครับ
ครับผม
ครับคุณเอ็มโทษทีครับเชิญครับ
อ๋อครับจะเสริมพี่กิ๊กนิดหน่อยครับว่าจริงๆในแง่ของงบการเงินเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นก็คือ trust ในผู้สอบบัญชีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สอบบัญชีก็มีการสมรู้ร่วมคิดกับบริษัทเนี่ยเมื่อนั้นก็เป็นหายนะนะครับกับการผู้ใช้ข้อมูลงบการเงินแบบเราๆท่านๆนะครับก็ต้องถือว่าก็การregulate ผู้สอบบัญชีอะไรต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีการเข้มงวดขึ้นด้วยเพื่อป้องกันปัญหานี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
เห็นด้วยแล้วครับคุณเอ็มแต่สบายใจได้อย่างหนึ่งนะคือไม่ใช่ใครๆก็ได้ที่จะตรวจบัญชีของบริษัทจดทะเบียนนักตรวจบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องอยู่ในเกรนที่ตลาดหลักทรัพย์ approve ให้เป็นตรวจบัญชี listed company ได้เท่านั้นนะครับก็ทางตลาดหลักทรัพย์ก็เข้าใจประเด็นนี้เนาะเราก็มองเห็นประเด็นนี้แล้วก็มีการออก regulation บางอย่างมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับ
ครับผมสุดท้ายครับพี่กิ๊กก็สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเรานะครับมาเสนอความเห็นหรือสอบถามคำถามนะครับก็สามารถสแกน QR นะครับเข้ามาในกลุ่มชมรมหุ้นกู้นะครับใน Facebook กับเราได้เลยนะครับปัจจุบันมีสมาชิกชมรม3,200 กว่าคนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คึกคักมากนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มีคำถามมีอะไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในชมรมหุ้นกู้ครับ
ครับผมรบกวนคุณ API เนาะรบกวนคุณ API นะครับเข้าไปตั้ง นิดให้ผมนิดนึงนะบอกว่าอยากรู้ property perfect นะครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปตอบกันเนาะเผื่อมีอะไรดิสคัสเราจะได้ดิสคัสกันต่อได้เลยนะครับก็เป็นธรรมเนียมของเราเนาะเราเอาการบ้านคอนเทนต์ต่างๆที่เราเอามาให้กับนักลงทุนดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการบ้านจากนักลงทุนเนาะที่ทางคุณเอ็มแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปจัดการมาให้นะครับแล้วเราก็เอามาคุยเอามาวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนต่อนะครับผมโอเควันนี้ก็ครบถ้วนเนาะคุณเอ็มเนื้อหาวันนี
้ครับ
ครับผมเชื่อว่า4ตัวที่เราวิเคราะห์ไปวันนี้นะก็เป็นตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูนักลงทุนกันทั้งนั้นเลยน่าจะอยู่ในใจของนักทุนหลายๆคนนะครับถ้าเจอเพื่อนที่กำลังจะซื้อหุ้นกู้นะแล้วปรากฏว่าอยู่ใน4ตัวที่เราวิเคราะห์ไปวันนี้ก็อาจจะส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูได้นะครับแต่เรามีรีรันให้เป็นเทปรีรันบนดน YouTube และ Facebook ให้นะครับผมโอเควันนี้ผมกับคุณเอ็มขออนุญาตลานักลงทุนทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันอังคาร1 ทุ่มตรงในรายการชมรมหุ้นกู้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ